Pomalu jsem získala pocit, že už zas můžu nejen obnovovat dřívější vztahy, ale i navazovat nová přátelství a přitom nikoho neohrozit. Díky Rudolfu Matisovi, který svá vlastní přátelství nedržel pod pokličkou, rád se o ně podělil, jsem se poznala s obdivuhodně jemným člověkem, architektem a básníkem Vítem Obrtelem, příslušníkem Seifertovy generace. Ke svému milému překvapení jsem teď u něho po letech potkala někdejší kolegyni z Albatrosu, soucitnou duši Marii Bíblovou, jeho životní lásku. Matis mě seznámil taky s Ivanem Krujzem, šéfredaktorem středočeského nakladatelství a knihkupectví, který na tehdejší dobu velice odvážně některé zakázané či nedoporučované autory vracel do literatury. Třeba hned samotného Matise, pak Václava Daňka, posléze i mě. Poprvé jsme se tam viděli s Jiřím Dědečkem, dnešním předsedou Českého penklubu, a samozřejmě i s Láďou Horáčkem, tamním redaktorem, budoucím zakladatelem známého nakladatelství Paseka. Podařilo se mi do toho nakladatelství jako ilustrátorku přivést šagalovsky tajemnou malířku Julii Svobodovou. Za kamarádku mi ji odkázala brzy na to skutečně zesnula Ludmila Motalová, arménoložka, s kterou jsme spolu přeložili antologii arménské poezie, tehdy jen pod jejím jménem. Ti z Krujzových autorů, kterým pak Julie ilustrovala knížky, se scházeli v jejím ateliéru a propadali kouzlu jejich obrazů. S osobou Ivana Krujze je poněkud úsměvně provázaná jedna z našich psích příhod. Fena. Teď dokonce už matka se synem. S odchodem štěňat jejího vrhu jsme se dokázali smířit jenom tak, že jsme si jedno z nich nechali. Tedy ne už jen Fena, za to přímo Smečka. Sousedům na vsi zvyklým držet psa na řetěze byli naši dva trnem v oku. A kdyby jen to, i my jsme jim byli trnem v oku. Všecko najednou mělo politické pozadí, časy i lidé se podle nového diktátu měnili k nepoznání. Vesnice, kde jsme ze začátku byli tak šťastní, se měla stát vojenským prostorem, protože leží mezi skalním útvarem drábských světniček a hůrkou Mužský, odkud je vidět tam, kde tehdy bývalo vojenské letiště. A místní lidé přednedávnem zajedno proti okupantům, najednou, jen ať si to tu třeba seberou Rusáci, mají se tady roztahovat Pražáci. Nebyli jsme zdaleka jediní Pražáci, ale byli jsme jediní, o kom se k tomu navíc říkalo živli z 68. Provinovali jsme se i tím, že psi u nás byli jako členové rodiny. A tak k těm psům a Ivanu Krujzovi. Jednou pes Baribal přeskočil plot a honil v hravé mladické nerozvážnosti po návsi motorku, která tam neměla co dělat zrovna tak jako on. Zaměstnankyně místního národního výboru, zájemkyně o naši zahradu, zbouřila občany k podání kolektivní stížnosti, takže jsme obdrželi něco jako protokol, z kterého cituju. Podezřelý je vinen. MNV vám rozhodl zaplatit pokutu. Váš pes natrhl tepláky synu občanky té a té a její dceru kousl také. Vaši psi pokousali několik občanů obce bez ublížení na zdraví. A tak to šlo dál. Během projednávání náhle zmizely ovce oné zaměstnankyně MNV. K jednání na místním národním výboru byl přizván i okresní prokurátor. Jediná naše jistota byla, že v tu noc, kdy se ztratili ovce, jsme přespávali v Praze a dosvědčit nám to měl právě šéf středočeského nakladatelství, kam jsem jela provést narychlo korekturu pohádek Zapomenutá korunka. Večer se telefonicky ujišťoval, že už jsem v Praze a s korekturami počítám. A ráno jsem je přiběhla udělat. Oni si dokonce zjišťovali, zda má šéfredaktor telefon. Mobily ještě nebyly. A zda nemohl pes během noci uběhnout 80 kilometrů z Prahy do vsi Mužský a zpět. Ale především, koho by napadlo, že svědka si absurdně pozvou do Bartolomějské. před výslechem pálil listiny, z kterých by mohli vyčíst, že i ve středočeském nakladatelství se vyskytují pokrývači, a k výslechu divžene šel s kartáčkem na zuby. Tam ho hodnou chvíli nechali vařit ve vlastní šťávě, jak je mi to povědomé. A proč myslíte, že jsme si vás pozvali, soudruhu šéfredaktore? Až konečně zaútočili. Znáte psa jménem Baribal? Dalo mu práci se ovládnout, ale pak suverénně prohlásil. Znám, chodí na všecky naše vernisáže. Jenže ona to zas až tak velká legrace nebyla. Když je vnímáte ve všech souvislostech, je v těch žertovných strázních hlavně smutek. Co všecko si mohli k nám normálním, nikoli normalizovaným lidem dovolit? A kdo vlastně? Nějaké temné síly? Oni? Nakonec, co vypadalo tak nebezpečně, je dočista prostoduché. Boje mezi námi a vesnicí rozpoutává jediná žena. Pardon, soudružka. Řešilo se, že od nás teče dešťová voda ze svahu dolů místo nahoru a že jsme poškodili všechny místní obyvatele, když jsme se pustili do bitvy za kaštany, které tu odjakživa zdobí náves a teď měly být vykáceny, protože jejich listí sviní. Na tuhle bitvu bychom ovšem sami nestačili. Podařilo se mi získat spolubojovníka Josefa Velka, redaktora tehdy populárního Mladého světa, týdeníku, ke kterému se čtenáři rádi uchylovali pro jeho určitou apolitičnost, pokud se dá apolitičností nazvat ochranářský zájem o přírodu. Spolu s Vladimírem Jiránkem Velek založil hnutí Brontosaurus, združující její zvlášť zapálené ochránce. Jakmile se mu oznámila, co hrozí stromům na Mužském, poslal oficiální dotaz na okresní výbor v Mladé Boleslavi, který měl vykácení schválit. Odpověď zaslaná do redakce zněla: kaštany byly sice vykáceny, ale MNV zajišťuje novou osadbu. Stromy ovšem dosud stály. Velká rozlobila ta ignorance a arogance úřadů. Nenamáhali se ani cokoliv prošetřit, natož řešit. Naložil mě do auta, několik úřadů jsme objeli a jeho zásluhou jsou kaštany na Mužecké návsi chráněné. My ne, na to by jeho vliv nestačil. Ještě si užijeme. Epizodu se stromy jde však uzavřít šťastně a vesele. Během záchrany stromů se Velkovi tak zalíbila krajina, že si blízko nás naráz vyhlédl a koupil chalupu, kam za ním potom nějakou dobu jezdil i ten geniální kreslíř Jiránek. Občas se zastavil i u nás, nebo je nechal na plotě ceduly, byl jsem tu, přijdu zas, místo podpisu Králík. No a během pokračujících lítých bojů s místním národním výborem si jeden jednonohý vzdálenější soused z Mužského pozval Otakara na dvůr, rozhlédl se opatrně na všecky strany a pronesl skoro šeptem: teda já mít obě nohy, já bych jim to řekl. V Praze jsme zároveň řešili bytovou otázku. Otec onemocněl rakovinou a potřeboval větší pohodlí, ale i bez toho by se byl jemu a Mikulášovi hodil každému vlastní pokoj. Když jsme 150 metrů od nás objevili přízemní garsonku, začali jsme se o ní zajímat. Jenomže kdeže, pouhý zájem nestačil. Tehdy to nebylo jen tak. Jako jediné možné řešení se posléze ukázalo, že se s Otakarem rozvedu, přihlásím se k trvalému pobytu na chalupě a tohle bydliště pak virtuálně vyměníme za garsonku. Ze všech záměrů se podařil jedině rozvod. Natolik hladce, že jako jeho důvod soudce uvedl v rozsudku udržení dobrých vztahů. I nahlášení mého nového místa pobytu se podařilo, ale mělo jediný užitečný výsledek, že jsme se zas jednou srdečně zasmáli. Když jsme totiž po několika měsících ohlašovali na nedalekém zámku Sichrově naši druhou svatbu, 21 let od té první, nahlédl příslušný úředník do našich občanských průkazů a těmito slovy schválil Otakarovi volbu. Pane doktore, tak vy si berete děvče od nás z kraje, z chalupy, no to budete spokojený. Úřední Šiml však nadále ržál a sama výměna bytů, už ani nevím přesně proč, se nepovedla. Nakonec jsme byli rádi, protože tatínek zanedlouho umřel. Byli bychom ho zbytečně stěhovali a byl by se taky asi dověděl o našem rozvodu, který by mohl brát doopravdy a trpět jim. Na jeho konec se mi těžko vzpomíná, ale natolik souvisel s proklatým režimem, že se i o tom zmínit musím. Posledních pár dnů trávil bohužel v nemocnici. Doma už se nemohl postavit, ale z nemocniční postele se i přes přistavenou ohrádku pokoušel utíkat. Říkal mi, že ho zavřeli do kriminálu, protože mu přišli na to, že je komunistou jen na papíře a že ho povezou do lágru na Sibiř. Znal dokonce hodinu a den, oznámil nám tím přesný čas své smrti. Po necelém půl roce jsme tedy měli veselku, druhou v životě, ale s tou samou nevěstou i ženichem. Dodatečně jsem se chvílemi cítila, jako bychom byli tátovi tančili na hrobě, ale tehdy jsem se veselila v skutku vesele a k tomu i bezstarostně. Mikuláš se dostal na školu, já měla šťastně po nepříjemné operaci a v Mladé frontě mi po letech vyšla sbírka Úplněk. A bylo přesně na den 21. výročí naší první svatby a měl zrovna vyjít i Nebeský Úplněk. Až se objeví, rozdám všem knížku. Neskromné aranžmá se docela nepovedlo. Začalo vytrvale pršet, červnový Úplněk nevyšel. Žádná zahradní slavnost. Seděli jsme pod velkým stanem, ale sjelo se 11 párů přátel. Já, obstarožní nevěsta, a 11 obstarožních družiček v povinných dlouhých šatech a ve věncích z kopretin, které jsme si společně uvili už v předvečer. A pánové v povinných kloboucích od cylindru až po sombréra. Svědkové Václav Nývlt a Václav Daněk měli cylindry a k tomu fraky. Svatba nebyla nákladná, byla ovšem okázalá. S tou dodatečnou sebevýčitkou, že jsme nedrželi smutek, vyvstala navíc pochybnost, nehrajeme si na haury. Pár lidí odsuzovalo Marii Ruth Křížkovou, když vystrojila dceři svatbu na parníku a sezvala na ní dizidenty z širého okolí. Jindy nemá co do úst a tady marnotratný přepich. Podobní odsoudili podobně i nás, ale ať. Leckdo si potřeboval sem tam nacákat trochu barev do šedi. Vteřinové hogofogo na truc osudu. Další vzpomínka je natolik vzácná, že se jí skoro ostýchám v tomhle nevážném kontextu vyprávět. Zasloužil se o ní redaktor Jiří Binek, anebo možná Vladimír Justl. Vlastně jsem potom ze samé radosti dost důsledně nepátrala. Zasloužil se tím, že poslal mou sbírku Úplně k Jaroslavu Seifertovi. Sama od sebe bych na to nepřišla, ačkoliv jsme si už jednou byli se Seifertem navzájem představeni, před lety na schodech ke klubu poezie a on mi tehdy spontánně pochválil sbírku Torza, tehdy tam vydanou. Samozřejmě mi to zalichotilo, bylo pro mě s podivem už to, že tu sbírku vůbec znal. Po obdržení úplňku mi dokonce napsal a pozval mě k sobě na Ladronku, kde jsem ho potom během času navštívila víckrát. Když mě pozval na oslavu svých narozenin roku 1985 a dodal, že zve jen ty, u kterých se nebude rozpakovat hodit jim z okna klíč, nevěřila jsem svým uším. Byl už přece nositelem Nobelovy ceny a čekala bych u něho v takový den bezpočet oficiálních návštěvníků. Nakonec mi bylo však proti všem předpokladům dopřáno strávit s ním sváteční odpoledne jenom ve třech. Tím třetím byl jeho tehdejší ošetřující lékař Milan Kment. Jaroslav Seifert jakoby přitom tušil, že slaví narozeniny naposled. Zatímco při mých dřívějších návštěvách mýval dobrou až rozmarnou náladu, tentokrát byl smutný. Rozpovídal se o smrti a o tom, jak nerad by umřel v zimě, jak by si přál mít pohřeb na jaře. A rád by na rozchodnou se životem uvěřil v Boha. Stěžoval si, že mu to za Boha nejde. A přitom by tolik chtěl dostat z hůry rozřešení za své zaryté pozemšťanství. Měla jsem tehdy v živé paměti verše z jeho sbírky Býti básníkem a neodolala jsem, abych mu z ní nezacitovala úryvek, který pokládám za důkaz, že v Boha věří, i když po svém. Marně mě zvony zvedaly ze země, držel jsem se jí zuby nehty. Zaslechl jsem však zvuky čembala. Byl to koncert Johanna Sebastiana Bacha, prohoboj, čembalo a smyčce. Odkud zazníval, to nevím, ale ze země to nebylo. Jaroslav Seifert pokukoval nejistě po doktoru Kmentovi, o kterém věděl, že věří hluboce a ortodoxně. Ten mu je tvrzení ku podivu, i když jen němým souhlasem, posvětil. A náš velký básník vypadal chvíli šťastně. Za necelého půl roku měl pohřeb. Byl 21. leden, ale vypadal jako první jarní den. Slunečno, teplo, nebe čistě modré. Možná i proto létal v kostele svaté Markéty nad Seifertovou rakví ten náhle probuzený motýl. Já si však navíc prožila už předtím i dočista soukromé překvapení, Bůh ví, odkud mi se slané. Jela jsem na mši pozdě, ani ne tak svou vinou, jako proto, že jsem se do několika tramvají nevešla. Potom před chrámovými dveřmi, které už byly zavřené, a uprostřed davů, které zůstaly venku, jsem v duchu bláhově oslovila Jaroslava Seiferta, přece nedopustíte, abych nepřišla na váš pohřeb. A v tom se do schodů marně snažil dostat člověk o berlích. Bez postranních úmyslů, bez pomyšlení na možnou výhodu z toho plynoucí, se mu pomohla ke chrámovým dveřím. Tak nepatrný dobrý skutek a tak mimořádná pak odměna. Dveře se otevřely, davy nás vpustili dovnitř oba toho chromého i mě. A rozevřely se i sevřené šiky lidí v kostele, uprostřed tisícihlavého srocení jsem se ocitla nejinde než vedle doktora Kmenta, důvěrného pamětníka onoho posledního rozhovoru při posledních narozeninách. Abychom teď společně mohli sledovat ty věci mezi nebem a zemí. Doktor Kment sice dodatečně prohlásil, že při mši nikde žádný motýl nelétal, že to je moje básnická licence, ale pletl se on. Motýla viděli i mnozí další. Babočka, zřejmě probuzená teplem, začala poletovat nad rakví právě, když zněla Seifertova báseň. O tom, jak v okamžiku, kdy se narodil, zaštěkal venku pes a matka v tom viděla špatné znamení, ale v zápětí vletěl otevřeným oknem do světnice motýl. O podobné úkazy nebyla během loučení se Seifertem nouze. Například fotograf Jaroslav Krejčí před Seifertovým pohřbem podle svých slov vzýval nebesa, aby se mu za básníkovou rakví, vezenou z Rudolfína přes most, podařilo zachytit Hradčany a později v zatáčkách na silnici do Kralup co nejdelší průvod aut se smutečními hosty. Při vyvolávání filmu pár vteřin nebesa pro změnu proklínal, když na obrázcích vyvstaly divné šmouhy. Ale ze šmouhy nad rakví se vyklubala labuť, na dokonalém pozadí Hradčan, tu přelétávající jako anděl smrti, a nad Kralupskými zatáčkami Seifertova ortelná hora Říp. Byly nebo nebyly to zázraky, stvrzující, že pokora před tajemstvím a krásou může mít stejnou váhu jako víra? Byly nebyly to zprávy z hůry, dobrá znamení, či přetrvávající básníkova přítomnost mezi námi? Kdo ví? Ve srovnání s předešlou vzpomínkou budou následovat samé nicůtky, řečeno slůvkem ze slovníku někdejšího magazínu Veronika. Myslím si ale, že i oni dokládají, v jak absurdních dobách jsme to žili. Úplněk se prodával jenom na hlavním nádraží. Vtipkovala jsem si o tom, že básně jsou nejvhodnější četba do vlaku, lepší než detektivka, protože vrah je tu dokonale utajen. Sbírku si přímo v nakladatelství Mladá fronta pošetile objednal do stánku na peroně knihkupec Vladimír Hamerník. Bůh ví proč, možná na základě vztahu k přírodě, na jakém jsme se shodli při setkání v redakci, byl totiž vášnivý tramp, nabil mylného dojmu, že knížka půjde na dračku, a prohlásil furiansky, že bere zbytek nákladu, což byl náklad celý. Sám něco psal pro Irenu Zítkovou a nějak se nachomítl k setkání Vojty Kantora, Jiřího Binka, Vaška Falady a mě, těch, kdo si právě připili nad vyjetím knížky. Binek mimo jiné připomínal, jak Falada, dávný kamarád a v dané chvíli šéfredaktor, zlomil odpor ředitele Vavrinčíka tím, že mi na dvou, třech místech škrtl Boha. Opakovala se situace, k jaké došlo už kdysi nad mou prvotinou, jen v trochu odlehčenější podobě. Zásahy byly tentokrát citlivé, vlastně oprávněné, v některých verších jsem brala jméno Boží nadarmo. Příjemné sezení se nakonec nepříjemně zdramatizovalo. Projevilo se cosi, jakýsi návyk nadvlády. Pozvalo mě k sobě jeho veličenstvo Vavrinčík. Začal mi vykládat o svých zásluhách na vydání mé sbírky a zčista jasna mě honil kolem stolu. Začal se chovat jako lení pán, kterému je vše dovoleno. Bohu dík Faladovi došlo, o co asi jde, a odvolal Vavrinčíka telefonem, takže jsem nemusela veličenstvo ředitele uhodit. To by mě bylo připravilo o slíbený překlad nejlepšího slovenského básníka Milana Rufuse. K tomu překladu odskočím, i když to, co se ho týká, je taky jen taková nicůtka. Výbor se jmenoval Ofélin pohřeb a podílelo se nás na něm několik. V korekturách jsem si všimla verše přeloženého Josefem Peterkou. Zaspíval o lásce a dostal tu zéra. Redaktora Kantora jsem pak začala přesvědčovat, že slovo tuzér se strašně nehodí do Rufusova křehkého slovníku a že tam musí být spropitné. I ve vázané formě to šlo hladce předělat. Nastal však problém. Přece nemůžeme mít připomínky k překladu současného předsedy svazu spisovatelů. S tím tuzérem je to ovšem pravda. Takhle se tedy problém vyřešil. Dáme tam novou verzi překladu s omluvou Peterkovi, že já jsem to popletla při provádění korektur. Poenta: ve skutečnosti tu básničku překládal Miroslav Červenka. Peterka ho, světe div se, kryl. A ještě naposled k úplňku. Pěknou vnímavou kritiku napsal Miloš Vacík pod jménem Kamil Vodák. Nadále jsme si takhle všelijak hráli na schovávanou, ale do toho jsem prožila příhodu, kdy se schovat nešlo. Ráda plavu daleko od břehu, kde už nepotkávám žádné hlavy, a proto mě umrtvilo, když jsem se najednou uprostřed rozlehlého zaplaveného písečného lomu málem srazila s hlavou Václava Honce. Tomuto režimnímu básníkovi jsem nikdy neodpustila jeho poému Únor. Já se vyhýbala jemu, on se vyhýbal mně. Dalo by se říct, že jsme jeden před druhým přecházeli na druhou stranu ulice. A teď tady nad rozlehlou hladinou, kde se už vyhnout nedalo, mě jeho hlava přátelsky pozdravila. Kde se tu bereš? Já a ty? Mám tu opodál chalupu. A ty taky, na mužským. To jsi celá ty? A já se ptám, a kde ty? V Pelešanech. Poprvé v životě jsem měla pocit, že by se člověk mohl smíchy utopit. Stejně spontánně jsem se pak onoho léta ještě smála, nejen já, celá sešlost, jakkoliv něčemu podstatně jinému. Trávili jsme víkend u Ljuby a Jiřího Václavových, kteří mají chalupu v jižních Čechách, a sešli jsme se tam s manželi Pithartovými. Mé vztahy s Václavovými začaly coby pracovní, Jiří působil v televizi jako hudební redaktor i skladatel a já psala sem tam nějaký písňový text do pohádek. Pracovní vztahy se tehdy rychle změnily v přátelské, v posledních totalitních letech jsme si od Václavových půjčovali veškerou tajně šířenou literaturu. Ljuba nejenže měla kontakty s disentem, ale všemožně mu pomáhala. Proto nás nijak nepřekvapilo, že jsme zčista jasna seděli u táboráku s předním disidentem Petrem Pithartem, známým i z Vaculíkova snáře. Co si mi vnuklo nápad, především se ho zeptat, jestli neví, kdo je to ten sládeček, co napsal 68. Kteráž to historická studie, vydaná edicí Petlice, se nám mimořádně líbila. A milý Pithart skameněl, moje otázka se mu jevila potměšilá a zlomyslná. Václavovi začal podezírat, že mi jeho autorství zákeřně prozradili, on byl totiž ten sládeček. Po rozuzlení jsme se tedy zasmáli, poleknutí následoval happy end a já si uvědomila, Bůh suď, proč zrovna tady a teď, že jsem se v poslední době postupně vymanila ze strachu, který zná i disident Pithart, a že se už nebojím ani těch estébáckých stínů, že se už nebojím.